Textul pe care îl citim în seara aceasta la învățătură se găsește, așa cum anunțam și anticipam de azi dimineață, în Cartea Apocalipsei, în capitolul 2, citim de la versetul 1, deci Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 1. Mesajul din această seară se intitulează Bisericii din Efes și textul aici spune așa: Îngerului Bisericii din Efes scrie-i, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Haideți să rămânem lângă cuvântul acesta în momentele ce urmează, să medităm asupra lui în învățătura pe care urmează să o dăm în această seară. Mă bucur că sunt cu voi din nou și că după ce azi dimineață am făcut o introducere la mesajul care îl are Hristos bisericii, în seara aceasta ne putem opri la prima biserică, căreia Domnul îi scrie bisericii din Efes. Aș vrea ca să ne uităm în această oglindă ca biserică și ca indivizi și să vedem dacă există ceva ce este de apreciat în noi sau demonstrat în noi, dacă Domnul ar veni și s-ar opri în dreptul inimii mele în această seară și în dreptul inimii tale, ce ar spune El despre noi? Ce din mesajul adresat acestei biserici s-ar potrivi mie și ție? Care din mustrări și care din aprecierile sale ar fi pentru noi? Ce îl face pe cineva să fie creștin? Ce anume ne face să fim creștini? Dacă am pune întrebarea aceasta și am dat voie să răspundă la această întrebare, atunci ar fi o mulțime de răspunsuri, sunt de acord cu lucrul acesta. Unii dintre voi ați spune că noi suntem creștini pentru că noi credem în Iisus Hristos. Alții sunt creștini pentru că am venit la o chemare la altar și ne-am predat viața Lui. Alții suntem creștini pentru că ne-am botezat. Alții suntem creștini pentru că îl urmăm pe El. Suntem creștini pentru că participăm la cina Domnului. Suntem creștini pentru că aparținem unei biserici creștine. Suntem creștini pentru că trăim într-o țară creștină. Suntem creștini pentru o mulțime de lucruri. Ce îl face pe cineva să fie creștin? Această seară o să ne uităm la unul dintre aspectele creștinismului și o să am curajul să afirm că cineva este creștin dacă îl iubește pe Hristos, fără rezerve. Dacă îl iubește pe Hristos, fără rezerve. Toate celelalte lucruri sunt doar numai aspecte care contribuie la iubirea de Hristos sau care sunt, dacă vreți, ca niște raze care iasă din acest centru. Sunt ca niște consecințe acestei esențe, iubirea de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus spune în Matei, în capitolul 22, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Nu poți iubi pe altcineva mai presus de Domnul Iisus și să fii creștin. Nu poți iubi tată sau mamă mai presus de El. Nu poți iubi serviciu mai presus de El sau carieră. Nu poți iubi prieteni mai presus de El. Nu ai voie să iubești obiceiuri mai presus de El. Dacă nu-L iubești 100% pe Hristos, nu-L iubești deloc. Hristos vrea exclusivitate. El vrea întregul. El vrea ca 100% să-L iubim pe El. Aceasta ne va face pe noi să fim creștini. Prima scrisoare, așa cum spuneam, este adresată de Domnul Bisericii din Efes. Pavel vine în Efes în a doua sa călătorie misionară și trebuie să se ducă la Ierusalim. Este însoțit de doi tovarăși de lucru în ambele domenii, și firesc și duhovnicesc, Aquila și Priscila. Pavel nu are timp ca să rămână în Efes, el se duce mai departe. Acuila și Priscila rămân aici, de aceea îndrăznesc în această seară să afirm că întemeitorii bisericii din Efes sunt o familie. Familia lui Acuila și a Priscila. Mai târziu aici în Efes se acuiește un alt creștin, dacă vreți, pe nume Apollo. Apollo însă, deși este înfocat în spiritul cu care vorbește el, vorbește cu patos și este elogios, Apollo însă totuși nu cunoaște cu deamăruntul calea lui Dumnezeu în amănunțime. Acuila și Priscila îi iau la ei și le dă un curs de explicare mai aprofundată a căii lui Hristos. Apoi ei pleacă în Corint de aici, Pavel între timp se întoarce înapoi în a treia călătorie misionară și trece prin Efes și rămâne 2 ani. Texte din Fapte, capitolul 19, ne arată ce se întâmplă în Efes. De asemenea, Pavel din Efes pleacă în ultima sa călătorie spre Ierusalim, când în Fapte, capitolul 20, adună pe toți bătrânii și prezbiterii bisericilor din zonă și are un discurs foarte emoționant de despărțire pentru ei. Citiți acasă, Fapte, capitolul 20, nu avem în această seară. În Efes, în timpul șederii lui Pavel acolo, se întâmplă lucruri formidabile. Minuni extraordinare se petrec. Aici niște oameni pe nume exorciști iudei încearcă să copieze lucrările făcute de Pavel prin puterea Duhului Sfânt, dar nu reușesc. Aici se întâmplă lucruri fenomenale. Biserica este plantată și biserica este iubită apostolului Pavel în așa măsură încât mai târziu apostolul Pavel adresează o scrisoare acestei biserici. Una dintre scrisorile cele mai frumoase pe care le-a scris Pavel. Mie îmi plac foarte mult. De ce? Pentru că în această scrisoare Pavel vorbește despre ce este, cum funcționează și care este temelia, care este menirea, care este rolul bisericii. Este o scrisoare formidabilă, epistola către efeseni. În această epistolă însă nu reiese nimic să fi fost o problemă în Efes. Mai târziu, cu 25 de ani după epistola adresată de Pavel efesenilor, scrie Domnul Iisus prin Ioan acestei biserici din Efes o scrisoare. Și scrisoarea care o scrie Domnul Iisus nu e chiar așa de frumoasă cum era scrisoarea scrisă de Pavel. Să vedem ce s-a întâmplat. Mai întâi despre Efes. Este un oraș așezat la vărsarea în Marea Mediterană a râului Caistru. Foarte puternic și important centru comercial. Drumuri de circulație a mărfilor din lumea de odinioară, cum ar fi drumul de la Eufrat prin Colose și la Odicea, se sfârșea în Efes la Marea Mediterană. Drumurile dinspre Asia Mică, de la Sardes, veneau tot aici, prin Colose, de asemenea la Odicea. Efes era un puternic centru politic. Efesul era unul dintre puține orașe așa numite libere ale lumii sau al Imperiului Roman, adică avea dreptul de autoguvernare. Aici au fost importante jocuri olimpice, așa numitele jocuri panionice, care alături de cele de la Atena au alcătuit jocurile sportive de odinioară. Efesul de asemenea era un puternic centru religios. Aici era una dintre cele 7 minuni ale lumii, templul zeiței Diana. Era închinarea adusă zeiței Diana. În acest oraș, în anturajul acesta, important din punct de vedere comercial, politic, economic, aici era o biserică, aici erau creștini. Creștinii aceștia n-au dus o viață ușoară. Citim sau ne dăm seama din ceea ce scrie Domnul Iisus bisericii acestea, că viața lor nu a fost ușoară, pentru că în mijlocul acestui oraș, ei au suferit din pricina numelului Hristos și n-au obosit în suferință, spune versetul 3. Să vedem care este relația Domnului Iisus Hristos cu biserica din Efes. Cum începe el? Îngerului bisericii din Efes, adică angelos în limba greacă, îngerului. Ce este acest angelos? Sunt 3 explicații care s-au dat îngerilor. În primul rând, angelos înseamnă trimis sau mesager. Asta este explicația corectă a cuvântului. Noi l-am tradus în limba română înger și ne închipăm o ființă cerească sau o ființă supranaturală. Dar angelos înseamnă trimis sau mesager al cuiva. Unii savanți ai Bibliei cred că angelos sau înger este un înger real. Știți că Domnul Iisus spunea că fiecare micuț are un înger care vede în continuu fața Domnului. Și de asemenea, oamenii aceștia, savanții aceștia, au dedus că fiecare biserică trebuie să aibă un înger care reprezintă biserica respectivă în fața Domnului. Alți comentatori au văzut că Domnul se referă aici la niște oameni trimiși de biserica din Efes la Ioan în insula Patmos să-l viziteze. De aceea, acești trimiși urmau să se întoarcă înapoi de la Ioan cu o scrisoare. Și mesajul lor Domnului era pentru trimișii aceștia ca reprezentanți ai bisericii din Efes. O a treia grupă de savanți sau de comentatori biblici, ei cred că îngerul bisericii din respective, din Efes, reprezintă păstorul bisericii. Eu subscriu aceste explicații. Și eu cred că fiecare biserică trebuie să aibă un reprezentant care este îngerul ei, respectiv un păstor. Păstorii sunt numiți de către Domnul stele în capitolul 1, așa cum v-ați văzut dimineața, versetele 20 și 21. Stelele au menirea de a călăuzi. Vă aduceți aminte că magii au fost călăuziți de o stea. Stelele au menirea de a călăuzi pe marinari, stelele au menirea de a călăuzi pe cei care călătoresc în pustiuri, ele reprezintă prin conformația pe care ele o fac pe cer, în diferite ore, în diferite sezoane, în diferite timpuri ale nopții, anumite căi pe care oamenii pot să le urmeze sunt călăuziți prin stele pentru a ajunge la o anumită destinație. Astfel, păstorii trebuie să călăuzească biserica. Păstorul trebuie să meargă înaintea oilor. Păstorul nu trebuie să meargă în urma oilor. Păstorul nu este unul care urmează oile. Cum vreți să mergem? Și oile, am înțeles, mergem în direcția aceasta. Păstorul nu merge după oi. Oile merg după păstor. Păstorul nu merge în mijlocul turmei, păstorul nu este pierdut în mijlocul turmei. Odată la un secuie acolo, în zona unde locuiesc eu, a venit un băiat și a venit un vecin și a zis către băiat: "Măi, tăi că tu ai acasă, da." Și unde? Zice: "Este în graj." Dar nu-l cunosc. Du-te că o să-l cunoști, că e singurul care are pălărie acolo. Nu așa e păstorul pierdut între turmă, că nu știi care este păstorul, e pierdut aici și numai așa cunoști că are moți sau are pălărie sau are ceva deosebit, e singurul cu cravată sau care poartă costum în biserică. Nu, păstorul nu trebuie să fie nici în urma, nici în mijlocul oilor. El trebuie să meargă înaintea oilor. El nu trebuie să meargă cu așa mare viteză încât oile să-l piardă din vedere. Cu alte cuvinte, păstorul nu trebuie să fie așa de înaintat încât să pierzi legătura cu el, să piardă contactul cu turma. Nu. Păstorul trebuie să meargă înaintea oilor, el trebuie să asigure direcția oilor, dar direcția pe care el o dă trebuie să fie relevantă oilor. Trebuie să fie o direcție în care oile să o înțeleagă. Sunt unele oi care înțeleg mai greu. Sunt de obicei oi care tind spre stânga. Le luăm de la stânga și le punem la dreapta, că la stânga sunt numai caprele. Păstorul trebuie să se ocupe și de cei ce înțeleg mai greu. Unele oi sunt mai zburdalnice. Au învățat din vremea de sălbăticie zburdălnicia și păstorul trebuie să se ocupe de ele. El trebuie ca să fie relevant pentru oi, el nu trebuie să piardă contactul cu oilor, el trebuie să dea oilor o direcție, să le explice direcția, să le dea viziune, să spună: uite, de aici plecăm, de la punctul A și vom ajunge la punctul B, apoi plecăm de la B și ajungem la C și așa mai departe, întreg alfabetul. Amin? Asta trebuie să facă păstorul, să descopere direcția către turmă. De asemenea, el trebuie să păzească turma. El trebuie să păzească turma de cei care se repede asupra turmei ca să fure câte un mielușel din turmă, câte o fiară sălbatică, câte un demon, câte un drac, câte un diavol, câteodată deghizat ca om, care se strecoară în turmă și încearcă să fure pe unii din turmă. Păstorul trebuie să protejeze turma, să apere turma. De aceasta este menirea păstorilor. Acum, descoperirea Domnului cu privire la păstori este fenomenală și vă spun de ce. Pentru că spune îngerului bisericii din Efes și arată cel ce ține cele 7 stele în mâna sa. Păstorii sunt de asemenea asemuiți cu stele. Ei sunt îngeri și ei sunt sub stele. Sunt două dintre asemănările pe care Domnul le dă păstorilor. De ce este importantă această asemănare cu privire la stelele ținută în mâna Domnului Iisus? Pentru că termenul grecesc pe care îl folosește aici apostolul Ioan, în Koinoia, în greacă pe care îl scrie, este kratein. Și înseamnă ținere în mână completă. E o mare diferență între ținerea în mână completă, care este kratein, sau o altă ținere în mână. De ce? Pentru că dacă eu țin anumite lucruri în mână, haina aceasta care acum o dau jos că mi-e cald, dacă o țin în mână, o țin în mână, da? Gelul, hai un pic aici și încearcă să-mi o iei din mână. Come on! Da? Trage de ea. Da? O țin în mână. Dar dacă tu să fii mai tare decât mine, mi-o smulgi din mână. Asta nu este kratein. Asta este o pană cu care am cântat la chitară. Și acum o țin în mână, kratein. Este ascuns în mâna lui Hristos. Ținut complet în mâna lui Hristos. Încearcă să nu smulgi de aici. Nu poți. Când Domnul Iisus spune că oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le va smulge din mâna mea, asta vrea să spună Hristos. Când păstorul este în mâna lui Hristos, asta vrea să spună Hristos. Ascuns în mâna lui Hristos. Ținut strâns în mâna lui Hristos. De fapt, nu numai pe păstor, ci orice suflet care vine la Hristos. El îl ascunde în sine, îl ține strâns în mâna sa, ca nimeni și nimic să nu te poată smulge din mâna lui Hristos. Așa de mult ești tu al lui. Deci, ele sunt ținute, stelele sau păstorii, în mâna lui Hristos. Sunt ținute în mâna lui Hristos nu numai pentru protecție, ca nimeni să nu le poată smulge de acolo, dar este ținut păstorul în mâna lui Hristos pentru că nimeni nu poate fi mesagerul sau trimisul angelos al lui Hristos dacă nu ești 100% al lui Hristos. El se poate folosi de oricine. El poate să folosească, dacă vrea, o măgăriță. El, dacă vrea, poate să folosească un corb care aduce pâine lui Ilie. El poate folosi vânturile și marea. Îl poate folosi cu tremure de pământ, dacă vrea. Ia flăcările și face din ele slujitorii săi. Și are o mulțime de îngeri la dispoziția sa pe care îi poate folosi. Dar el a ales să ne folosească pe noi, pe tine și pe mine. Fii 100% a lui. Rămâi ascuns în mâna lui Hristos. Domnul să te binecuvinteze la aceasta. De asemenea, el este revelat ca umblând printre cele 7 sfeșnice. Sfeșnicile sunt bisericile. Și acum spuneam așa dimineață, biserica are menirea de a lumina în lume, de a răspândi lumina lui Hristos. Lumina pe care o răspândim nu este lumina baptistă, nu este lumina penticostală, ortodoxă, adventistă sau alte lumini care ar fi. Nu este lumina unei denominații. Este lumina lui Hristos. Când noi prezentăm lumii lumină, noi nu prezentăm lumina unei denominații. Noi prezentăm lumina lui Hristos. Hristos luminează prin noi. Așa cum dorește și cum vrea El. Este o lumină clară. Este o lumină strălucitoare. Este o lumină călăuzitoare. Este o lumină care luminează pe toți cei din jurul ei. Este o lumină puternică. Este o lumină care deschide ochii orbilor. Este o lumină care străbate întunericul și îl face lumină. Este o lumină care nu poate fi biruită de întuneric. Este lumina lui Hristos. Și așa o lumină trebuie să fie biserica. Biserica nu trebuie să fie o lumină culturală. Nu trebuie să fie o lumină politică. Nu trebuie să fie o lumină comercială. Nu trebuie să fie o lumină doctrinară. Biserica trebuie să fie o lumină spirituală. Ea trebuie să lumineze calea lui Hristos și calea spre Hristos. Ea trebuie să arate lumii cum este Hristos. Ca în ultima instanță, când lumea se va uita la biserică, biserica să poată să spune, așa este Hristos, cum sunt eu astăzi. Așa este Hristos, cum sunt eu acum. O, Doamne, de multe ori eu personal și cu Tine, poate, am răspândit o lumină greșită, o lumină rea. Și de multe ori lumina care trebuia să fie lumină în noi a fost întuneric. Și oamenii s-au uitat la noi și a spus, nu văd nimic din Hristos. Doamne, te rugăm, iartă-ne și ajută-ne să fim lumină. Hristos umblă în mijlocul acestor sfeșnice, așa cum ar umbla un supraveghetor, un paznic sau un stăpân în mijlocul proprietății sale. El nu numai cercetează starea bisericilor, ci știe totul despre biserică și el este prezent în toate activitățile și în nevoile bisericii. Cum spuneam azi dimineață, fiecare dintre aceste scrisori adresate bisericii are următorul tipar, dacă vreți, următoarea formă. Domnul va aprecia ceva la biserică și am spus azi dimineață, este o singură biserică la care el nu are nimic de apreciat. În al doilea rând, Domnul va avea ceva demonstrat și corectat la biserică, va fi o singură biserică la care el va avea numai aprecieri fără să aibă nimic de corectat. Va da un sfat bisericii, va avertiza dacă nu se urmează sfatul spre pocăință ce s-ar putea întâmpla și Domnul încheie cu o promisiune. Să uităm în această seară la aprecierea Domnului pentru biserica din Efes. Te-ai gândit vreodată care este motivul pentru care facem noi lucrurile pe care le facem în biserică, de exemplu? De ce facem lucrurile pe care le facem? Explicații. Păi n-are cine să facă. Ce să facă cineva? Nu? De ce facem? Pentru că așa este obiceiul. Știți cu toții întâmplarea aceea când la Thanksgiving s-a tăiat în casa unei doamne, s-a tăiat șunca, brat, o șuncă bună, dar s-au tăiat capetele și s-a pus în oală. Și s-a fiert cu capetele tăiate. A zis, soțul dragă, dar de ce tai șunca când o fierbi, când o frigi? Zice, nu știu, zice, așa m-a învățat maică mea. Și hai să o întrebăm pe mama. Mamă, de ce tăiem șunca când o frigem la Thanksgiving? Ce dragă, zice, nici eu nu știu. Și pe mine m-a învățat bunica ta. Păi se întreabă pe bunica. Și-o întreabă pe bunica. Bunica, de ce ai tăiat șunca? Zice, dragă, atunci când noi am făcut șunca de Thanksgiving, n-aveam un vas destul de mare și am tăiat capetele, zice, ca să încheapă în vasul pe care l-aveam. Și așa s-au moștenit lucrurile și noi de multe ori facem lucrurile din tradiție. Așa e obiceiul să facem. Mă, voi de ce faceți așa cina? Păi, nu știu, nu m-am gândit să fac altfel niciodată. Așa am moștenit. Așa au făcut moșii noștri și strămoșii noștri. Și așa o facem și noi. Deci noi facem lucrurile pentru că trebuie să facă cineva. Pentru că nu are cine să facă. Pentru că așa s-a obișnuit, așa este obiceiul. Așa s-a făcut din totdeauna și nu o să fim noi primii care facem altfel. Nu? Ați auzit de multe ori. Așa s-a făcut întotdeauna și nu voi fi eu primul care să rup regula, care să ies din rânduri. Mă duc și eu mai departe. Sistemul de turmă, dacă toată turma se aruncă, mă arunc și eu după ei. Dar nu rup regula, rămân cu regula mai departe. De ce se fac lucrurile? Unii le fac ca să fie văzuți și apreciați de alții. Am văzut ce frumos am cântat. Am văzut ce poezie am spus eu. Ce rugăciune am tras. Și tragem rugăciuni ca să ne auzim unii pe alții. Cântăm ca să ne auzim unii pe alții, ne rugăm, punem poezii și facem lucruri ca să fim apreciați. Și dacă nu ne apreciază nimeni, la urmă mergem acasă răniți și spunem soție dragă în seara asta, nimeni nu zice că am cântat bine. Nici nu mă duc să mai cântă ăștia. Nu aprecia nimeni poezia mea, nu le mai spun nicio poezie de acum, să vedem dacă mai are cine să le spună poezie. Nu mai trag nicio predică, că nu m-a zis nimeni că a fost bună predica. Un predicator a fost foarte apreciat după ce a spus o predică. Au venit cineva imediat, a fugit la el, la cu el, frate, zice, mă bucur, Domnul să te binecuvinteze, așa o predică bună, să te felicit. Zice, mi-a mai spus cineva înainte, dar cum cine, că eu am fost primul care am fugit la tine. Și diavolul mi-a spus același lucru. Și după ce am terminat, a venit diavolul la mine și mi-a spus, bună treabă, ai făcut. Dar unii fac numai ca să fie văzuți și apreciați de alții. Cine face ceva pentru că iubește pe Domnul? Cine face ceea ce face pentru că iubește pe Domnul? Știi, atunci când nu este pace între tine și soția ta și tu ca soție faci pentru soțul tău, chiar dacă el nu merită, chiar dacă este rău, lucrurile așa cum trebuie pentru că îl iubești. Pentru că îl iubești. Sau faci pentru soțul tău lucrurile și le faci cu dragoste, chiar dacă el n-a spus niciodată mulțumesc. Chiar dacă el nu merită, chiar dacă el te disprețuiește, chiar dacă el nu apreciază niciodată ceea ce faci pentru el. Dar când dragostea este mai puternică decât nevoia de apreciere și mulțumire, când dragostea determină să faci lucruri pe care numai dragostea le poate determina, nici o lege, nici o obligație, nici o responsabilitate, de niciun fel nu te poate împinge și nu te poate obliga să faci ceea ce te obligă să faci, să fac dragostea. O am văzut atâtea mame a căror inimă a fost ruptă de copiii lor, care au fost ba pe droguri, ba la poliție, ba... Și totuși mamele și-au iubit în continuare copiii. De ce? Carne din carnea ta, os din oasele tale, e copilul tău și trebuie să-l iubești. Ești obligată să-l iubești din dragoste. Am văzut atâtea familii care erau gata să fie spulberate și dragostea le-a ținut la oaltă și dragostea a învins până la urmă. Să faci ceva din dragoste. Ce spune Domnul acestei biserici? Știu! Oida în limba greacă înseamnă cunoaștere completă, definitivă, spre deosebire de ginosco. Ginosco, un alt termen grecesc pentru cunoaștere, înseamnă cunoaștere dobândită sau acumulată, care crește prin acumulare și dobândire de mai multă cunoaștere. Dar oida e o cunoaștere care este o cunoaștere de la început desăvârșită, completă și exactă. Și Domnul spune bisericii, oida, știu faptele tale, cunosc pe deplin. Ce știu despre tine? Biserica aceasta avea fapte. Biserica nu este o grămadă de cărămizi sau lemne care spuse la oaltă aici, în care noi ne întâlnim și avem clubul nostru în această seară. Cântăm cântările care le știm cu toții. Și ne place că ne asemănăm unii cu alții și de aia ne adunăm aici. Biserica nu este clădirea. Cel care respectă clădirea nu va fluiera în clădire și va face alte lucruri. Aveam un preot care era bun prieten cu mine în țară și lucram împreună, făceam iconostase amândoi. Unde se pun icoanele într-o biserică ortodoxă. Și odată când l-am ajutat să punem sus iconostasul, să-l batem în cuie în față, după aia să-l poleim frumos cu aur, să arate bine, în timp ce lucram acolo, i-aș dat cu ciocanul peste deget și a scăpat o înjurătură destul de urâtă. Și a spus, uțule, a spus, ce? Noi suntem aici în biserică. Da, zice, de, să stai o clădire, zice. Păi tu ești preot. Și am o meserie. Și tu ești economist, eu sunt preot, zice, ce big deal, zice. Este o meserie pentru mine. Și am avut o discuție îndelungată cu el. O discuție care, în cele din urmă, i-a schimbat viața. Au venit câțiva săteni care au știut că noi am lucrat împreună vreo 6 luni la proiectul acesta și au zis, domnul Pop, nu știu ce ați vorbit noastră cu domnul preot, dar zice, de o bogată de timp viața lui s-a schimbat. Predicile lui zice, sunt mai serioase, zice, și viața lui e mai serioasă. De ce? Pentru că i-am comunicat, nu ideea că ăsta este un loc sfânt, ci noi suntem sfinți. Biserica nu este o îngrămăditură de materiale în care noi ne adunăm să fim păziți de intemperii. Și biserica este un loc unde este o activitate intensă. Biserica este un stup unde se produce ceva important și valoros. Biserica nu este plină de trântori. Biserica nu este plină de spectatori. Biserica este plină de oameni care lucrează, care produc, care fac ceva pentru Hristos, pentru că îl iubesc pe El. Știu faptele tale, spune Hristos bisericii din Efes. Biserica aceasta lucra. Vezi, noi am transformat biserica și de aceea în biserică avem programe și nu avem servicii divine. Noi am transformat biserica într-un club unde avem programe. Vin trei și cântă, oh, frumos au cântat, 2-3 cântări, noi ne uităm, apreciem. Ba vin alții și spun o poezie sau știu eu ce fac. Și câțiva fac aici, produc ceva și cei mai mulți stăm aici și ne uităm. Apa asta nu a fost iar așa de grozavă. Spuneam odată o întâmplare, poate v-am spus și vouă, dacă nu v-am spus, o vă repet. În mașină spre casă, tata, mama, băiețelul și fetița discutau cum a fost la adunare programul. Zice, tata zice, apoi zice, orga nu a fost în acord cu corul deloc, a fost falsă total orga, organismul nu a fost în formă astăzi. Zice, mama, da, zice, și solistul, zice, a fost total rău, mers foarte rău, zice, la care, zice, fetița și predicatorul, și n-am înțeles nimic din predica lui, nu a fost în formă astăzi, nu a fost inspirat. Zice, băiețelul din spate, dar și pentru $1 cât ați dat, zice, la spectacol, a fost destul de bun, nu-i așa? Că nu a fost prea scump. Și noi venim la biserică, în loc să ne pregătim, așa cum spunea azi dimineața, să citim Psalmul 122, versetul 1, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. De ce? Eu vin cu anticipare aici. Nu cu anticiparea să primesc ceva mură în gură, ci cu anticiparea să dau ceva trupului. Să-i dau ceva lui Hristos. Să ofer ceva întregului. Nu ca să sug steva ca un trântor spiritual, ci să produc ceva ca o albină care lucrează pentru Hristos. Știu faptele tale. Bisericile care sunt moarte au programe. Într-o zi mi-a căzut în mână un program al unei biserici din Târgu Mureș, în 92, când m-am întors în țară, din Statele Unite, ca să plantăm o biserică. Au venit mai mult să copieze modelul nostru de biserică, care noi l-am făcut acolo. Am făcut un model de biserică puțin deosebit de bisericile cu care erau obișnuiți românii. La noi în biserică se ridică mâinile, se bate din palme, se cântă muzică puțin mai dinamică și câteodată și muzică de închinare. Și e o predică dinamică, programul este scurt, o oră jumătate și mergem acasă să facem. Dar biserica se adună pe celule în timpul săptămânii. Toată biserica este împărțită în celule, sunt până la 10 membri într-o celulă, este un responsabil de celulă. În timpul celulei, în adunări din celule, iau cina Domnului, ei învață Evanghelia și ei evangelizează. Ei aduc, au un scaun liber la fiecare celulă și aduc câte un nepocăit, câte un vecin să stea pe scaunul acela ca să fie obișnuit cu Evanghelia. Și biserica crește, slăvit să fie Domnul. Acum, când m-am dus acolo, au venit câțiva să copieze modelul nostru. Și în timp ce ei au venit să copieze modelul nostru, am spus, adă-ne și tu un model de cum e biserica voastră, ce faceți voi. Și mi-au adus o hârtie cu programul bisericii care era pus sub o sticlă la amvon. Ce scria pe sticla aceea? Pe hârtia aceea sub sticlă. Adunarea începe la 9. La 9, cei doi frați care sunt sortiți să meargă la ora de rugăciune se duc la amvon. Unul intră pe o parte, celălalt intră pe cealaltă. Când au ajuns la amvon, ei se pleacă pe genunchi, biserica se ridică în picioare, în semn de apreciere pentru faptul că ei se roagă Domnului. Ei stau pe genunchi un minut jumate cel mult. După aceea se ridică în picioare. Unul dintre frați se roagă. Cel care nu s-a rugat, citește textul. Cel care n-a citit textul, anunță prima rugăciune. Prima rugăciune nu are voie să depășească 5 minute. Se va cânta o cântare, cel mult 2 versete din ea. Și așa era tot programul. Bătut în cuie, pas cu pas. Și am stat și m-am uitat la programul acesta și am zis, domnule, dar aici nu este niciun loc pentru surpriză. Aici programul vostru n-are niciun loc pentru surpriză. Ce vrei să zici? Au zis ei. Dacă vine la voi în biserică un nepocăit care are nevoie să se predice ceva pentru el sau să se ocupe cineva de el sau dacă se întâmplă la voi în biserică, vine Hristos în biserică și vrea să facă altceva sau vine Duhul Sfânt și vrea să facă altceva. Voi n-aveți loc aici, că voi aveți programul și spuneți uite ce scrie aici, nu putem să ne rugăm 2 minute, că trebuie numai 1 minut jumate. Aș vrea să mă rog 5, dar nu pot să mă rog 5, că trebuie numai 5, nu pot să mă rog mai mult, că numai 5 trebuie să mă rog. Înțelegeți? Și frații au înțeles. Biserica trebuie să fie un loc plin de activitate. Biserica din Efes era o biserică deosebită din punctul acesta de vedere. Era supraaglomerată cu lucrul și activitățile. Termenul grecesc întrebuințat este copos și înseamnă a munci până la epuizare. Știu faptele tale, știu că muncești. Și muncești până la epuizare. Efortul este total, este fizic, este emoțional, este intelectual. Știu că tu lucrezi, spune bisericii lui din Efes Domnul Iisus. Ai fapte. Știu că te ostenești. Știu că rabzi. Știu că cei răi nu sunt îngăduiți de tine să vină în biserică să facă ce vor ei. Știu că ai încercat pe unii și ai descoperit că sunt apostoli mincinoși. Știu că ai suferit. Știu. Dați-mi voi să vă spun ca păstor, dacă Domnul Iisus mi-ar veni și ar spune, frate Doru, biserica ta are fapte, are osteneală, are, este doctrinar corect, are, uite, astea sunt calitățile bisericii tale. Am spune, thank you, God. Mulțumesc. Numai că Domnul Iisus nu-i mulțumit. Cum spuneam adinaori, sau la început, pe Domnul Iisus nu-l interesează parțial. Pe el îl interesează 100%. Și îi spune, am ceva împotriva ta. Ai 99 de lucruri bune și le apreciez. Dar îți mai lipsește un singur lucru, a spus el tânărului bogat. Și ce interesant că Domnul totdeauna descoperă lucrul care ne lipsește. Și ce interesant că lucrul care îl descoperă Domnul că ne lipsește este de obicei lucrul care, la care noi cădem repetenți. Lucrul unde greșim cel mai des. Și lucrul acesta e cel mai important pentru Domnul. Am ceva împotriva ta. Toate lucrurile sunt frumoase până acum, dar am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dragostea de la început. Vreau în această seară să ne uităm la inima noastră. Cum este dragostea noastră pentru El? Iisus a intrat în casă la 2 surori, Maria și Marta. Marta când a văzut pe învățătorul, așa cum suntem noi, românii, ospitalieri, să facem ceva pentru oaspetele care este la noi. Vine Iisus, să facem ceva pentru El. Și Marta începe imediat să taie ceapa, să taie morcovii, să prăjească, să facă, să dragă, să tăiem găina. Fugiți careva și prindeți o găină, să o tăiem, să facem pentru Domnul o supă, că e aici la noi, de tăiței bună, ca la mama acasă. Și între timp, cealaltă soră, Iisus se așează undeva, poate Iisus a spălat picioarele, i s-a dat un pahar de apă rece, cum era obiceiul, i-a uns capul cu îndrăm, i-a dat sărutarea de bun venit în casă și Maria se așează la picioarele lui. Și Marta a fugit de 2-3 ori până lângă Maria, s-a uitat cu subînțeles la ea. Știi? Dar nu i-a zis nimica, că Maria nu s-a făcut că nu înțelege, că era prea îndrăgostită de Hristos. Era prea pasionată de El și cuvintele lui Hristos erau pentru ea ca mierea din fagure. Erau pentru ea ca o apă limpede și curată și cristalină, ca o apă răcoroasă. Sorbea cuvintele de pe gura Lui. Și până la urmă Marta n-a mai putut și a zis, bucurită a venit la învățătorul. Doamne, spune-i lui Maria să vină să mă ajute, că eu mă ocup cu multe probleme aici și nu mai văd capul de câtă treabă am aici în casă. Și tu ești oaspete la noi în casă. Și cine știe când te mai avem la noi în casă? Să-ți fac o ciorbă bună. Și Iisus spune, noi nu trebuie ciorbă. Nu l-a venit pentru ciorba ta. Și las lucrurile așa cum sunt. Nu trebuie să cureți praful pentru mine. Nu trebuie să-mi aștern patul. Nu trebuie să tai găină pentru mine. Nu trebuie să faci nimic pentru mine. Dacă vrei să respecti ceea ce mie îmi place, stai și tu aici, la picioarele mele și ascultă-mă. Că asta e partea bună. Maria și-a ales-o pe asta. Asta nu-i mai anime. Într-o zi vom lăsa pe pământ mâncărurile și pregătirile și ospețele și toate alergările noastre. Dacă iubești pe Hristos, aia nu ți-o ia nimeni, niciodată, iubirea de El și dragostea lui Hristos pentru tine. Am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Tatăl își creștea singur fetița, cum avea 12 ani, mama murise. Și a urmat să vină nu peste mult timp ziua de naștere a tatălui. S-au obișnuit ei amândoi, tata și fetița, ca în fiecare seară să facă câte o plimbare împreună. Cimitirul nefiind departe, mergeau pe la cimitir, mai duceau câte o floare la mama, își aminteau despre cum a fost ea și apoi din nou se plimbau și mergeau împreună până acasă. Dar pentru că venea ziua tatălui, fetița s-a gândit să-i fac tatălui o surpriză. Ce surpriză să-i fac? Să-i croșetez, a zis ea, un jerseu. A învățat să croșeteze și a început să se scuze. Și a spus, tată, în seara asta nu mă simt bine, nu pot să merg la plimbare cu tine, te rog să mă ierți. Și tata a zis, bine, dragă, înțeleg. Ea s-a retras în camera ei, l-a citit ziarul, s-a uitat la televizor, a venit vremea să culce, s-au culcat. A doua seară, iarăși fetița s-a scuzat, iarăși nu s-a simțit bine. A treia seară, altă scuză, apoi altă scuză și 6 luni de scuze. Până când a venit ziua de naștere a tatălui, plovărul era gata, fetița l-a împăturit frumos, s-a făcut o masă acasă între ei doi și au stat amândoi la masă și fetița a spus, tata, am o surpriză pentru tine. Și a luat plovărul și l-a pus pe față. Ce este? A spus tata. Ceva ce am pregătit pentru tine. Tata a deschis un plovăr. Oh, tu l-ai pregătit? Da. Tu l-ai croșetat? Da. Când l-ai croșetat? Știi, în serile alea, când eu m-am scuzat că nu mă simt bine și m-am retras în camera mea, asta am vrut să fac. Ți-am vrut să-ți fac o surpriză și ți-am croșetat un plovăr. Și tata s-a uitat la ea și a spus, îmi place plovărul, e frumos, mulțumesc frumos. Aș fi preferat mult mai mult să fi petrecut timp cu mine decât plovărul acesta. Timpul pe care noi îl petrecem împreună, amândoi, este mai important decât orice lucru care poate interveni între noi. Și fetița a înțeles, dragostea nu este numai fapte. Noi putem face așa de multe fapte. E ușor să faci fapte fără să-L iubești pe Hristos. Dar nu poți să-L iubești pe Hristos fără să faci fapte. Iubirea determină faptele, faptele nu arată întotdeauna iubirea. Eu vreau în această seară să ne uităm în această oglindă și să ne întrebăm pe noi înșine, ca biserică și ca indivizi, îl mai iubim pe Hristos ca la început? Petreci timp cu El când te trezești dimineața. E primul lucru care îți vine în minte când te dai jos din pat, să te pui pe genunchi și să zici, Doamne, îți mulțumesc că am încă o zi cu Tine. Îți mulțumesc că ai fost cu mine în timpul nopții. Aș vrea să petrec timp cu Tine în ziua de astăzi. Aș vrea să vă îndemn să mergeți acasă, citiți o carte care poate n-ați citit-o de mult. Cam de când erați tineri și făceați curte femeilor voastre de astăzi, Cântarea Cântărilor. Mergeți și citiți-o. Trage-mă după Tine și haideți să alergăm. Împăratul mă duce în odăile Lui. Ne vom veseli și ne vom bucura de Tine. Vom lăuda dezmierdările Tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Spune-mi Tu pe care Te iubește inima mea, unde-ți pași Tu oile? Unde Te odihnești la amiază? Prea iubitul meu mi-este ca un mănunc de mir care se odihnește între sânii mei. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din vile, din Enghedi. Ce frumos ești, prea iubitule, ce plăcut ești, ca un măr între copaci și pădurii. Așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Și așa mai departe. Când i-ai spus ultima dată Domnului, te iubesc, te iubesc, te iubesc? Nu vreau să-ți mulțumesc, nu vreau să spun nimic, nu vreau să mă rog nimic. Am o listă multă de rugăciuni, am o listă mare, o pun pe frigider și o las acolo. Când o să treci pe acolo, o să o vezi că e acolo. Vreau să-ți spun numai, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Haideți să lăsăm ca Domnul să transforme inima noastră și să ne atingă cu atingerea mâinii sale, să aducă să se stârnească din nou dragostea de la început. Pasiunea pentru El. Să petrecem timp cu El. Să alergăm cu drag, chiar și la casa de rugăciune, și ca să ne vedem unii cu alții, și să facem slujbe pentru El. Dar nu numai atâta, să ne întâlnim cu El. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. De ce? Mă întâlnesc cu El, cu iubitul inimii mele. Acțiunea de a părăsi dragostea din tâi este acțiunea de părăsire a Domnului, pentru că Domnul este dragoste. Și când părăsești dragostea, îl părăsești pe Domnul. Sfatul Domnului Iisus pentru această biserică este, adu-ți aminte cum a fost la început. Îmi place totdeauna să stau de vorbă cu frații în vârstă. Frații în vârstă îmi povestesc cum au fost ei cu Evanghelia. Noi când mergeam în țară cu Evanghelia, noi mergeam cu mașina. Acum unii evangeliști, tele-evangeliști, se roagă ca Domnul să le dea avioane, să meargă să circule cu avioanele. Dar mă duc aminte, bunicul meu a fost unul dintre primii, dintre cei care au adus credința baptistă în România împreună cu fratele Dan de la Cluj, fratele Pop Avram de la Bant, bunicul meu. Și el mi-a spus de multe ori cum a umblat prin noroi ca să ducă Evanghelia, cum a fost alungat de lupi, de câini și așa mai departe. Și am întrebat de multe ori, ce l-a îndemnat pe bunicul sau ce-l determina să meargă să ducă Evanghelia în condiții adverse, iern grele, să rămână înzăpezit prin noroaie mari, atacat de lupi, de cu oboseală mare. Ce a îndemnat pe apostoli să facă lucrul acesta? Știți ce? Dragostea. 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 Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Altfel, voi veni la tine și am să-ți iau lumina din sfeșnicul ei. Știi că în Efes nu este biserica astăzi? Știi că în Efes nu mai este biserica astăzi? Știi câte biserici se adună astăzi fără lumină? Nu mai există în paginile unei cărți de telefon, pe bucată de pământ și se adună oameni, câțiva, o mână de oameni, fără lumină. Doresc ca biserica voastră să devină o biserică vibrantă, o biserică plină de pasiune, cu lumină puternică. Știți cum o păstrăm? Întorcându-ne la dragoste. Aduce aminte de unde ai căzut și pocăiește-te! Să spunem Domnului în această seară, Doamne, ai milă și ajută-mă să mă împocăiesc. Cu spunea cineva, cred, Doamne, te iubesc, Doamne, ajută-ne credinței mele. Te iubesc, Doamne, ajută lipsei mele de iubire. Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Așa că să stăm cu toții cu ochii închiși. Dacă cineva simte că cuvântul acesta a fost pentru el sau pentru ea, aș vrea ca să ridici o mână sus, că ai nevoie de ajutor în rugăciune, ca să poți să primești mai multă dragoste, mai multă iubire, să-ți renuiești dragostea față de Domnul, ridică o mână sus, ține mâna sus ridicată câteva minute, am să mă rog pentru tine, Doamne, aduc înaintea ta aceste mâini, aceste suflete. Noi toți am fost atinși de cuvântul tău în această seară și am vrea să plecăm de aici schimbați. Ne amintim de dragostea de odinioară și, Doamne, astăzi dragostea noastră cumva s-a răcit, ne pare rău, te rugăm iartă-ne. Vrem să ne pocăim și vrem să ne întoarcem, Doamne, la iubirea de la început. Te rog să ne dai la toți harul acesta, Doamne, și să torni în inima noastră dragostea ta în clipa aceasta, Doamne, umple-ne de iubire pentru tine. Ajută-ne, Doamne, ca să privim spre viitor și spre săptămâna ce stă înaintea noastră, Doamne, cu anticipația de a trăi zile de iubire, zile în care, Doamne, să-ți spunem dragostea și în care să ne lăsăm copleșiți de dragostea ta pentru noi. Îți mulțumim că ne binecuvintezi, îți mulțumim că ne ajuți. Transformă-ne, Doamne, încălzește-ne la focul iubirii tale și ajută, Doamne, ca lucrul acesta să fie, Doamne, mult lipsitor, ca și alții să poată, Doamne, să ia dragoste și lumină de la noi. Îți mulțumim că ne binecuvintești și ești cu noi, ne încredințăm în mâna ta și te slăvim. Amin.